Hezký poslech u velikonočního vysílání Rádia Praha vám přeje Zdeňka Kuchyňová. O Velikonocích se říká, že jsou svátky jara, o těch letošních to moc neplatí, a tak místo do přírody se lidé mohou vydat například na výstavu do Strahovského kláštera. Jmenuje se Velikonoční oběti chvála a pořadatelé si do názvu vypůjčili úvodní slova velikonoční liturgické písně zpívané k oslavě Kristovy oběti na kříži a jeho zmrtvých stání. Přenesme se nyní do středověku a poznejme, jak vypadala velikonoční bohoslužba a jakou roli v ní hrála výtvarná díla té doby. Poutá velký zlacený obraz Madony s Ježíškem, kterého klove do prstu ptáček. Jak uvedla má průvodkyně výstavou Michaela Otová z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obraz je jakýmsi prologem výstavy.
Je řazen do blízkosti tvorby mistra Vyšebrodského oltáře a pochází vlastně z konce první poloviny 14. století a je to nádherná malba. Zobrazuje polopostavu Panny Marie s Ježíškem. Navíc to dítě je velmi nepokojné v té náruči Panny Marie a to dítě Kristus je vlastně nahé, má jenom průsvitnou roušku, kterou má zavinutou kolem beder. A jednak je tady zajímavé to, že vlastně je tady zobrazen ptáček, stehlík, který štípe Ježíška vlastně do palce.
Proč? Jakou to má symboliku?
Ta symbolika je právě pašijová, je to předobraz vlastně toho utrpení Ježíše Krista na kříži. A podle legendy se vlastně ve středověku mělo za to, že když byl spasitel veden na Kalvárii, tak vytrhl stehlík trn z trnové koruny, který byl zapíchnutý do Kristova čela a ta vytrysklá kapka krve, která Kristovi skápla na stehlíka a zabarvila mu hlavičku do červena. Jsou samozřejmě ještě jiné legendy, taky už vlastně z antiky, které vlastně ukazují právě tu možnost spojení stehlíka s symbolikou oběti Krista na kříži. Takže pro nás je to takový samotný prolog té výstavy, jednak je to prostě krásný obraz a zároveň má vlastně ten pašijový náboj, protože tady to všechno začíná.
Pašije jsou vlastně vyprávěním o smrti a utrpení Ježíše Krista. Utrpení znamená i latinské slovo pasio. Biblický příběh obvykle začíná modlitbou Ježíše v Getsemanské zahradě. Následuje zatčení po Jidášově zradě, soud před židovskou veleradou, předvolání před Heroda, soud u Piláta, bičování, odsouzení k ukřižování, Ježíšova smrt. Výstava na Strahově přibližuje celý příběh, celé velikonoční tajemství Kristovy oběti i jeho zmrtvýchvstání. A to vše prostřednictvím unikátních soch a obrazů, které se používaly při velikonočních bohoslužbách a procesích. Prožijme tedy jejich prostřednictvím velikonoční příběh.
Tady stojíme na počátku té výstavy a stojíme vlastně v momentě Květné neděle, což vlastně pro Květnou neděli tady máme exponát Krista na oslátku. Je to jediná barokní socha tady na té výstavě, jinak máme všechny středověké. Ten Kristus na oslíku, že, který vidíte, že je vlastně umístěn na vozíku opatřeném 4 koly, tak se vlastně s ním pohybovalo nebo byl používán během procesích na Květnou neděli. A je to vlastně typově nejstarší vlastně pohyblivá socha. O jejíž existenci víme už z 11. z 12. století. Nicméně my máme archivní doklady o používání tohoto typu sochy Krista na oslátku i vlastně z našeho českého prostředí, ale z období středověku se nám žádná taková socha nedochovala. My jenom víme o jejich ničení. A máme v České republice zachovány pouze dva příklady, a to sice barokní, a ten, který tady vidíte, pochází z druhé půlky 17. století a je z Netolic u Prachatic. My jsme samozřejmě hrozně rádi, protože ta socha je velmi zajímavá a atraktivní, a to nejenom pro dětského návštěvníka, ale i pro ostatní návštěvníky, a otvírá vlastně symbolicky nám tady tím vjezdem Krista do Jeruzaléma otvírá tu celou velikonoční dobu.
Květná neděle se slaví už od 7. století. Je také poslední nedělí 40-denního půstu. Podle tradice v tento den vítal Ježíše lid palmovými větvemi. Další pozoruhodná středověká díla na výstavě prezentuje Zelený čtvrtek. Mimochodem, tento název byl převzat z němčiny s komolením původního názvu Gründonnerstag, lkavý čtvrtek, a to na Gründonnerstag. O Zeleném čtvrtku se při liturgii naposledy rozezní kostelní zvony a utichají až do velikonoční vigilie. Večerní mše v kostelích připomínají poslední večeři Ježíše Krista a jeho odchod do Getsemanské zahrady.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Kristovu poslední večeři, při které vlastně proběhlo ustanovení svátosti oltářní, a vlastně tenhle ten moment symbolické přípravy na Kristovu oběť na kříži vlastně nám tady reprezentuje pozdněgotický reliéf Střebenic, zobrazující vlastně Krista mezi 12 apoštoly. v momentě toho hodování kolem stolu, jak tady vidíte. A tenhle relief je ještě velmi zajímavý a specifický tím motivem Krista, který, jak vidíte, podává sousto Jidášovi do úst. Což je samozřejmě velmi, velmi zajímavé a je to vlastně interpretováno jako moment označení zrádce. Označení vlastně toho, kdo bude symbolickým nástrojem vlastně té Kristovy oběti na kříži. Před zajetím se Kristus modlí na hoře Olivecké, což nám vlastně tady na výstavě reprezentuje skupina Olivecké hory z konce 15. století z Pustiměře, což vidíte, že je vlastně jako velice zajímavá, zase v podstatě inscenovaná skupina čtyřech postav klečícího Krista na skalisku a trojice spících apoštolů.
Proč spí?
V evangelích vlastně apoštolové usnuli, jenom Kristus děl a vlastně probíhá tam, že ta modlitba Kristova: Bože, chceš-li, podejme tento kalich. To samozřejmě velmi volně parafrázuji, ale vlastně to přijetí té budoucí oběti, přičemž teda ta trojice apoštolů usnula a následně poté vlastně dochází k zajetí Krista. Tady spíš pro nás je zajímavé to, že vlastně motiv modlitby Krista na hoře Olivecké, která je vlastně takhle samostatně inscenovaná, tak vlastně často v průběhu 15. a 16. století tyhle ty skupiny byly umístěny v exteriéru nějakého sakrálního prostoru, kostela nebo kaple. Tahle ta skupina byly věnovány specifické projevy úcty, konaly se u nich různé druhy pobožností. Kromě této pustiměřské máme jich dochovaných vlastně asi 5 nebo 6, u některých dokonce známe vlastně, jaké druhy těch pobožností se u nich konaly.
K zelenému čtvrtku se kromě náboženských rituálů vázaly ve středověku i jiné zvyklosti. Třeba hostina pro chudé, která se konala na památku poslední večeře Páně. Právě v souvislosti s hostinou pro chudé se objevuje první písemná zpráva o Velikonocích v písemnostech Plaského kláštera. V roce 1204 darovala klášteru jistá Aneška z Potvorova několik vesnic. Svůj dar však spojila s podmínkou pohoštění chudých o Velikonocích. Místo beránka se však podávala ryba či polévka z ryb. Také další zvyk, který se udržel ještě v baroku, souvisel s velikonočním biblickým příběhem. Plaský opat myl na zelený čtvrtek chudým a žebrákům nohy.
Malované vajíčko, to je moje malované vajíčko, to je moje srdéčko. Dávám ti ho z lásky, nevracaj ho zpátky, nevracaj ho. Dávám ti ho z lásky, ze srdca celého.
Velikonoční příběh pokračuje. Velký pátek, den Kristova ukřižování. Katolická církev na Velký pátek jako jediný den roku neslouží mše. Na připomínku Kristova utrpení se v kostelích konají jen zvláštní obřady. Podobně jako na Květnou neděli jsou zpívána evangelia o Ježíšově smrti. V kostelích se čtou z písma například Janovy pašie. Je to den přísného pustu, rozjímání. Jak uvedla Michaela Otová, mezi vzácné exponáty, které připomínají samotný průběh křížové cesty, patří takzvaná Veroničina rouška.
Neboli veraikon, což je vlastně otisk Kristovy tváře, ke kterému došlo v momentě cesty na Kalvárii, kdy vlastně že Veronika podala Kristovi roušku, kapesník, který si setřel pot a na té roušce se objevila jeho tvář. Což byl potom vlastně velmi uctívaný předmět, který měl zase vlastně svoji jakoby výtvarnou tradici, v kterou se zobrazoval. A tohle je vlastně deska, porýnská deska, hornorýnská asi z konce 15. století, která vidíte vlastně zase zobrazuje tu tvář Krista, tady v tomhle případě samozřejmě namalovanou na rouchu. Tahle deska pochází ze sbírek Premonstrátu na Strahově.
Dalším uměleckým dílem, které na každého silně zapůsobí, je socha odpočívajícího Krista z Kroměříže z druhé poloviny 16. století.
Kristus je tady vlastně zobrazen v momentě, kdy je korunován trnovou korunou, kdy má na těle vlastně velké krvavé rány, to znamená, že proběhlo jeho bičování a korunování trnovou korunou a on vlastně při té cestě na Kalvárii usedá vlastně tady na nějaké stylizované skalisko a odpočívá. Proto vlastně se ten typ nazývá teda v češtině odpočívající Kristus. Zase je tady důležitý ten moment, že to je ten živý Kristus, že je to ten člověk s tou zdůrazněnou vlastně tělesností, odkazující na to utrpení. Vidíte tu synalou tvář. Je to jako velmi, velmi působivá socha i tím poškozením. Evidujeme jich právě v závěru středověku, tak do desítky.
Námět bičování se vyskytuje ve výtvarném umění od 9. století. Částečku sloupu, ke kterému měl být Ježíš připoután, přivezl do Prahy jako relikvii Karel IV. A malá část provazu je uložena jako cenná relikvie v takzvaném kříži Království českého ve svatovíckém pokladu. Podle historiků zemřel Ježíš s velkou pravděpodobností 7. dubna roku 30, a to ve věku 37 nebo 38 let. Podle Bible se v momentě Ježíšovy smrti roztrhla v jeruzalémském chrámě opona, která dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tak se při Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největšímu pokladu, k samotnému Bohu. Podle lidové tradice se však v tuto dobu otevírá cesta k jiným pokladům, pokladům v zemi. Den Kristova ukřižování je proto spojován s magickými silami. Biblický příběh paší však výstava ukazuje s ohledem na konkrétní podobu velikonočních obřadů v období středověku. A tehdy se používala i nejvzácnější socha na výstavě, gotická socha Krista, který měl pohyblivé ramenní klouby. Na soše poněkud netradičně vystupují žíly a šlachy.
Tahle ta socha vlastně zobrazuje mrtvé tělo Ježíše Krista v podobě té, v jaké byl ukládán na Velký pátek do Božího hrobu. Tenhle ten Kristus z Litovle, což je dílo z počátku 16. století, je jedinečným uměleckým dílem v tom ohledu, že má kloubové paže, to znamená, že má vlastně v ramenních kloubech pohyblivý mechanismus, který umožňoval, aby ta socha byla i upažená, aby vlastně zobrazovala Krista ukřižovaného, který byl právě v tom speciálním období té velkopáteční bohoslužby sejmut z kříže, uložen do hrobu a následně uctíván, oplakáván a byla mu projevována specifická forma vlastně úcty. Objev tohoto uměleckého díla nás vlastně přivedl na myšlenku výstavního konceptu liturgických děl, kterými bychom představili jedinečnou formu uměleckých děl zapojených právě do obřadů probíhajících během Velikonoc v období středověku.
Odkud ta socha pochází, kde jste ji objevili?
Ta socha byla objevena zhruba tak před 10 lety ve farním depozitáři v kostele svatého Jiří v Litovli. O té soše se pochybovalo, jak je stará. To ukázal průzkum, že bychom mohli vlastně uvažovat nad tím, že by její původ mohl být středověký. No a potom vlastně na základě dalších technologických průzkumů, zejména na základě tomografu, se ukázal tenhle ten naprosto jedinečný úkaz, kterým jsou vlastně ty pohyblivé paže, které byly vlastně potom v baroku, asi pravděpodobně v období baroka, vlastně zafixovány napevno bandážemi do té podoby Krista v hrobě. Takže dá se i říct, že vlastně ta jeho původní funkce během té velkopáteční liturgie byla vlastně zapomenuta a my víme, že až do 19. století přímo v tom vlastně kostele probíhalo uctívání sochy v podobě toho Krista v hrobě velice specifickou formou až takovou vlastně jako lidovou. Ten je publikován vlastně ten zvyk někdy na začátku 20. století, že vlastně přicházely maminky s malými dětmi právě uctít Krista Pána a děti nacházely pod tou sochou bonbony, sladkosti, které vlastně jim v uvozovkách právě tento zvyk přinášel, toho uctívání Krista. Byla to takzvaná lobana, která se prostě tady v Litovli vlastně udržela až do toho 20. století, což je zajímavé, že ale to je spíš už jako taková etnografická vsuvka.
V jakém stavu ta socha byla?
Ta socha byla samozřejmě ve velmi špatném technickém stavu, měla na sobě celou řadu novodobých nátěrů. Tady jsou někde zachovaný vlastně vzorky, které se vždycky nechávají na té soše, aby bylo vidět, kolik vrstev polychromí a nátěrů tady bylo, protože vlastně, že jo, my jsme na téhle té vrstvě, to je původní polychromie s křídovým podkladem, dejme tomu teda někdy z těch 20. let 16. století, 1510, 1520, a vlastně tohle jsou všechno vrstvy, které vlastně získávala ta socha v průběhu věku až vlastně do toho posledního šedivého nátěru, který vlastně ta socha teda měla v té době svého nálezu někdy zhruba před těmi 5-6 lety, kdy byla objevena.
To je 7 vrstev, jestli dobře
počítám. No, je to tak, což je jakoby vidět, že ta socha byla vlastně ve velké frekvenci. Jinak ta socha vlastně v té své původní podobě, tak jak je tady na výstavě prezentována, tak právě toho, čeho jste si všimla, velký počet vlastně krvavých stop i právě vlastně ty černě naznačené šlachy jsou velmi specifickým projevem právě období pozdního středověku, kdy na té soše mělo být vizualizováno právě to tělesné utrpení.
Ve velikonočních procesích byly často neseny také sochy svatých. Tento druh umění představuje na výstavě například socha Krista z Medlova nedaleko Olomouce. Jsou tu i sochy Panny Marie Bolestné a Jana Evangelisty, kteří podle tradice doprovázejí obraz ukřižovaného Krista. Jsou z první třetiny 16. století z regionálního muzea v Teplicích. Socha, která na sebe však určitě strhne pozornost, je socha Krista, kde kříž nemá klasický tvar, ale je to spíše jakési písmeno Y.
To je ukřižovaný z Jihlavy, takzvaný přemyslovský krucifix, což je naprosto jako sochařsky výjimečné, ale i z devočního hlediska naprosto výjimečné umělecké dílo, protože vlastně jde o dílo z první půlky 14. století, a ten Kristus je skutečně ukřižován na větvovém kříži na stromu života, což vidíte, že vlastně tam jsou osekané větve, že jo, na tom, jak probíhá řevno toho kříže vlastně v tom tvaru písmene V, tak jsou tam vlastně ty uschlé, ty osekané ratolesti. Jinak tohle je zase příklad vypjaté formy devočního díla. Je to takzvaný mystický krucifix z první půlky 14. století. Projevuje se vlastně naprosto jakoby silnou dávkou expresivní stylizace, která je v těch napnutých šlachách, v tom zdůraznění vystouplého hrudníku, opravdu vypjaté expresivity. To dílo působí jako velmi moderním expresivním dojmem a je to skutečně mystický krucifix první půlky 14. století, svého druhu naprosto jedinečný v našem prostředí, úplně jedinečný, protože je vlastně jediný dochovaný v rámci našeho prostředí. Jinak další příklady samozřejmě známe, já nevím, třeba z Kloster Neuburku, nebo předobraz má tenhle ten náš krucifix v Kolíně nad Rýnem a je jich teda samozřejmě víc a ukazují právě na naprosto jakoby specifickou formu mystického prožívání vlastně Kristova ukřižování.
V náboženských procesích se však nenosily jen sochy, ale také zlatnické výrobky, jako byly relikviáře, kalichy či monstrance. Jako například krásná gotická monstrance z Popic u Znojma z roku 1512. I její sochařská výzdoba je určena pašiemi. Jsou tu andělé, kteří nesou nástroje Kristova umučení a na noze je vytepán Kristus vstávající z hrobu. Důležitým pramenem poznání, jak vlastně vypadaly středověké Velikonoce, jsou evangeliáře. Na výstavě je například evangeliář Klarisek z Olomouce. Na závěr rukopisu z 15. století je tu připojen i text obřadů, při kterých se používaly sochy či obrazy. Dalším vodítkem je pro historiky pasionál Jana Kalivody z roku 1525.
Té iluminaci, což vidíte, že je vlastně notový zápis, kde je velká iluminace v levém horním rohu s vjezdem Krista do Jeruzaléma a vlastně v dolní části, v té dolní bordůře, zobrazení procesí. Procesí odehrávajícího se na Květnou neděli, že jo, na to ukazuje ten Kristus na tom oslátku, což je vlastně historický dokument zobrazující průběh procesí v Olomouci. Ten Jan Kalivoda je kanovník, tady vpravo zobrazený, a vlevo vidíte právě namalovanou sochu Krista zahalenou červeným pláštěm, která vlastně je snímána. Je to pro nás velice důležitý vizuální doklad o zapojení uměleckého díla právě do nějakého liturgického procesí na Květnou neděli. A tady vlastně vidíte ty kanovníky, kteří drží v rukách relikviáře, deskové relikviáře, takzvané plenáře, které vlastně my tady máme na výstavě také zastoupeny naprosto jedinečnými kusy. Je to svatojiský plenář druhé půlky 13. století. Je to relikviář na desce, do které jsou zasazeny vlastně relikvie svědců, a zároveň jsou tam namontovány zlatnické reliéfy i dvě malé malby, i takovéto desky, které normálně stály v interiéru kostela na oltářní menze, tak byly vlastně používány v rámci té velikonoční formy liturgie. Ono samozřejmě právě tyhle ty plenáře byly doplňovány v průběhu doby, tady právě celý ten oklad toho rámu společně vlastně se zasadím těch kamenů a i s těmi autentikami až vlastně 18. století, což jako je logické, tohle byly živé věci, které se dotvářely, anebo se získaly právě třeba, já nevím, ty medailony.
Ten relikviář je vlastně krásně vykládaný drahými kameny. Ty byly taky předávány postupně?
Určitě, protože ty drahé kameny, to byla velice nákladná věc a samozřejmě byly pořizovány postupně, anebo se vlastně získávaly taky třeba odkazy, že někdo věnoval, ať už prstýnek, nebo nějakou starou monstranci, nebo nějaké jiné umělecké dílo, a druhotně se vlastně použily do nějakého nového celku. A často to byly třeba šperky.
Středověké velikonoční oslavy vrcholí. O Bílé sobotě končí 40-denní půst a slaví se zvěstování zmrtvýchvstání Páně. K večeru se opět rozezvučely zvony, které ve čtvrtek odletěly do Říma. Neděle Božího velikonoční pak začínala bohoslužbami oslavující vzkříšení Páně. Je to vrchol Velikonoc, který oslavuje Kristovo vítězství nad smrtí, dodala Michaela Otová.
Na Boží hod Kristus stává z mrtvých a vlastně proto je vlastně jakýmsi druhým vrcholem téhleté expozice socha zmrtvýchvstalého Krista z Mohelnice. opět z počátku 16. století, kdy vidíte, že Kristus je živý, má rány po ukřižování a v ruce držel korouhev. Ta se nám bohužel nedochovala. Tyhle ty sochy se stavěly samozřejmě na oltář, i dneska se to tak dělá a právě při tom na nebevstoupení byly vlastně opět v některých případech používány vlastně tyto sochy. Zrovna tahle vlastně měla díru v hlavě na čep, kterým se vlastně vytahovala prostorem kostela až vlastně do díry v klembě, takže se zase vlastně vizuálně velmi silně inscenoval právě ten moment Kristova na nebevstoupení.
Na výstavě nezapomněli ani na další umělecký druh, a to na deskovou malbu. Byla to vlastně Bible pro ty, kteří neuměli číst, a těch byla ve středověku většina. Mohli tak vnímat příběh Kristova života právě prostřednictvím obrazů. Prohlédli jsme si tedy poslední obraz, ale Velikonoce nekončí. Následuje Červené pondělí, na tento den připadá i pomláska. Mimochodem zmiňuje se o ní už ve 14. století pražský kazatel Konrád Waldhauser. Velikonoční svátky i vysílání Rádia Praha, ve kterém se prolínalo středověké umění s lidovou hudbou, končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.